եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Առաջին իսկ նգումարել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը, օրակարգում են մի շարք հարցեր հրամանատարների որոշումներից մինչև թիկունքի սպառազինություն։ Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից դատավորները հրաժարվում են քննել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործը։ Էլ ավելի է խորանում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ ակտիվիստ Դանիել Իոնիսյանի հերակաբանավեճը, կողմերը չեն բացառում, որ կդիմեն դատարան։ Լոնդոնում հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Թուրքիայում նախագահ Էրդողանը կրկին պաշտպանել է ռուսների հետ կնքված ռազմական գործարքը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Լոնդոնի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այցի դեմ։ Թրամփը երորյա այցով է մեկնել Բրիտանիա, նա վարչապետ Թերեզա Մեյի եւ մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մասնակցելու է 1944 թվականի հունիսի 6-ին մեկնարկած Ֆրանսիա դեսանտ ուղարկելու 75-ամյակի արարողություններին։ Սոցիոլոգական հարցումները վկայում են, որ Թրամփը ցածր վարկանիշ ունի Բրիտանիայում, որտեղ ոստիկանությունը ու հատուկ ծառայությունները անվտանգության միջոցներ են ձեռնարկում նրա այցի կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առաջին արտասահմանյան այցով մեկնում է Բրյուսել, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի եւ Դաշինքի այլ ղեկավարների հետ։ Վաղը Զելենսկին հանդիպելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի եւ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերստին հայտարարել է, որ Անկարան չի հրաժարվի S-400 տեսակի ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու գործարքից։ «Մենք պայմանագիր ենք կնքել Ռուսաստանի հետ, մենք վճռակամ ենք եւ չենք վերանայի մեր նպատակը», հայտարարել է Էրդողանը Ստամբուլում առավոտյան աղոթքից հետո։ Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմենի հրապարակում արյունալի բախումների 31-ի կապակցությամբ անվտանգության արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկվում։ Ենթադրվում է, որ 1989 թվականի հունիսի 4-ին բողոքի ակցիաների մասնակիցների եւ բանակի բախումների ընթացքում սպանվել են հարյուրավոր, իսկ որոշ չհաստատված տվյալներով հազարավոր ցուցարարներ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ լսումներ կանցկացնե ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների շուկայում ստեղծած հնարավոր մենաշնորի վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հյուսիսային Մակեդոնիա երկրորդ այցի ընթացքում հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են Բալկանյան այդ երկիրը ընդունել Դաշինքի կազմ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը մոտ 1 ժամ առաջ խորհրդարանում աշխատանքն է սկսել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը։ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ բախումներն ամենաարյունալին էին 1994-ին հաստատված հրադադարից ի վեր։ 4-օր շարունակված մարտերի հետևանքով հայկական կողմերը ոչ միայն 100-ից ավելի զոհ ունեցան, այլև շուրջ 800 հեկտար տարածք զիջեցին վերջին 25 տարվա մեջ առաջին անգամ։ Հրադադարից հետո բազմաթիվ հարցերի հայտ եկան, հատկապես երբ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե բանակը կռվում էր 80-ականների զենքերով։ Զինվորներն էլ հակադարձեցին, շատ դեպքերում անգամ այդ 80-ականների զենքը չեն ունեցել և ստիված են եղել քարերով ու բահերով դիմադրել։ Թե ովքեր են հիմա այս իրադարձությունները քննող հանձնաժողովի կազմում և ինչպես է քննությունն ընթանում, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Մեկնարկեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի առաջին նիստը և այս պահին այն փակ ընթացակարգով է ընթանում։ Իմ քայլի նախաձեռնությամբ ստեղծված այս հանձնաժողովը կաշխատի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նույն 11 հոգանոց կազմով, ղեկավարումն էլ կիրականացնի նույն մշտական հանձնաժողովի ղեկավարը, մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հենց նա էլ լրագրողներին տեղեկացրեց, որ փակ նիստից հետո տեղեկություններ կտա, թե ինչ աշխատակարգով են առաջ շարժվելու, ըստ նրա աշխատակարգն են այս պահին քննարկում. 3 տարի առաջ քարոդիա պատերազմում հայկական կողմը, հիշեցնեմ, 100-ից ավելի զոհ ու տարածքային կորուստ ունեցավ, մինչ հանձնաժողովի ստեղծումը հենց իշխանական պատգամավորներն են հայտարարել քարոդիային առնչվող մարդկանց կասկածները այս հանձնաժողովը կաշխատի փարատել։ Իսկ դրանք ամենատարբեր են եղել, զինվորները չեն ունեցել փամփուշտներ, տանկերը դիսվառելիք, առաջնագիծը ոչ պատշաճ է կահավորված եղել, հրամ կազմը օպերատիվ չի արձագանքել հակառակորդի հարձակման մասին լուրերին և այլն։ Իդեպ հեղին է, հանձնաժողովի օրակարգը հրապարակված է, հարցերից մեկը հետևյալն է, օրինակ, ինչքանով են համարժեք ու օպերատիվ եղել հակառակորդի գործողությունների կանխմանը, նաև խափանման ուղղված հրամանատարների որոշումները, անդրադարձ է կատարվելու այդ ժամանակվա հետախուզական գործունեության վիճակին, թիկունքային սպառազինությանը, մարտական պատրաստությանը ու այլի մի շարք հարցերի ըստ ազգային ժողովի կայքում հրապարակված տեղեկության։ Հանձնաժողովն ի դեպ իրավունք ունի նիստերին հրավիրել պաշտոնատար անձանց, ընդհուպ բարձրագույն սպայական կազմից, ինչպես նաև պահանջել ստանալ պաշտպանության ոլորտին առնչվող հրամաններ, փաստաթղթեր, այդ թվում գաղտնի։ Կարող է պատվիրել փորձաքննություններ, աշխատանքի ավարտին հանձնաժողովը ներկայացնելու է զեկույց, որը պետք է ներառի նաև եզրահանգումներ, թե պարզված փաստերի առնչությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Իդեպ պատգամավորները չեն բացառում, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները նաև իրավապահներին կարող են հասնել։ Հանձնաժողովի գործունեության համար 6 ամիս են նախատեսված, բայց կանոնակարգը տալիս է հնարավորություն ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգել ևս 6 ամսով աշխատանքները և Պաստորեն այսօրվա նիստից դատելով էլ կարելի է եզրակացնել, որ հանձնաժողովի նիստերը մեծամասամբ փակ են ընթանալու։ Պաստորեն գաղտնի փաստաթղթեր կարող են այնտեղ նաև ուսումնասիրվել։ Այս հանձնաժողովի անհրաժեշտության մասին վերջում հիշեցնեմ, առաջինը հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող, ես մեջբերեմ նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերի։
Ինքնաբացարկը ինքնաբացարկի ետևից փաստացի ևս մեկ դատավոր ետկանգնեց սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործով քննությունից։ Երեկ այս գործով ինքնաբացարկ հայտնեց վերաքննիչ դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին, պնդելով, թե մեղադրող կողմն իրեն չի վստահում։ Ավելի վաղ այլ պատճառաբանություններով քննությունից հրաժարվել էին նաև առաջին ատյանի 3 դատավորներ, ինչից հետո տուժող կողմը պնդել էր դատավորները ինչ-ինչ պատճառներով խուսափում և մեկը մյուսի վրա են գցում առանցքային այս քննությունը։ Վերջին զարգացումները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննության անհնարինություն է ստեղծվում, այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ներկայացուցիչ Սետա Սաֆարյանը, անդրադառնալով 3 վերաքննիչ դատարանում դատավոր Վազգեն Ռշտունու ինքնաբացարկին։ Ռշտունին, ով նաև վերաքննիչ դատարանի նախագահն էր, ինքնաբացարկի որոշման հրապարակման ժամանակ անդրադարձավ մամուլի այն հրապարակումներին, որտեղ ասվում է այն մասին, որ ինքն է վերաքննիչի ևս 2 դատավորի հետ գրել առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը Քոչարյանի կալանքից ազատ արձակելու և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին։ Ըստ Ռշտունու դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց ինքը այլ ելք չունի, քանի որ չի կարող թույլ տալ անվստահության մթնոլորտ։ Սեդա Սաֆարյանի կարծիքով այսպիսով շատ դատավորներ կարող են խուսափել գործի քննությունից և դատական պրոցեսը ձգձգել, ինչը փաստաբանի կարծիքով ավելի շահեկան է Քոչարյանի համար։
Մեկ շաբաթով հետաձգվել է խոշոր գույքի յուրացման և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող Մամվել Գրիգորյանի դատաքննությունը վերջինիս վատ առողջության պատճառով։ 62-ամյա գեներալը կալանքի տակ է հայտնվել 1 տարի առաջ այս օրերին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան պատկանող տարածքներում հայտնաբերեց զինվորների համար նախատեսված սննդի, գույքի և դեղորայքի արկղեր։ Իրավապահներն էլ պնդեցին, պետության ավելի քան 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր 6 հոդվածներով մեղադրվող Մամվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց Գրիգորյանի դատարան չներկայանալու պատճառով։ Նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, Մամվել Գրիգորյանը չի ներկայացել դատարան քրեակատարողական հիմնարկի անօրինականությունների պատճառով, ասաց 3 Գրիգորյանին Նայիրի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, այնուհետև դատապարտել պարտիալների հիվանդանոց, որտեղ էլ ի սկզբանե Մամվել Գրիգորյանը չի ցանկացել տեղափոխվել եւ ուզումը շարունակել այնտեղ։ Գործով մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանն էլի պատասխան փաստաբանի հայտարարության ասաց, որ ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու վայրի կարգ գոյություն ունի եւ անձը ինքը չի որոշելու, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվի, դրա համար համապատասխան մարմին կա եւ ըստ նրա նույն կանոնակարգի համաձայն տեսակցությունների համար համապատասխան ժամեր գոյություն ունեն։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի պնդմամբ 3 երեկոյան, երբ Մամվել Գրիգորյանին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, նրանց ցույց չեն տվել տեսակցել իրենց պաշտպանյալին, որից հետո պաշտպանական կողմը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Եթե պետական միացյալ մարմինի եւ ինչ չէ անվանակի դարձումը նաեւ դատական իշխանություն է դեմս այս դատարանի, ինչու, որովհետեւ ցանկացած գործարարը գտնվում է նաեւ դատարանի կյուտի տակ։ Այսօր մենք թողել ենք իրավաբանությունը, ես վախում եմ անձի կյանքի վտանգ սպառնացող երևույթները կանխելու ուղղությամբ։
Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազրիկ Ամիրյանի գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունիսի 11-ին։
Այլ ավելի է սրվում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հեռակաբանավեճը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում հայտնի ակտիվիստը պնդում է, թե իշխող կուսակցության առաջատար ներկայացուցիչը հավուր պատշաճի չի լրացրել գույքի հայտարարագիրն ու կասկածները հարուցել ապօրինի հարստացման վերաբերյալ։ Սիմոնյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, չբացառելով, որ կարող է դիմել իրավապահներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի հետ Արտակ Խուլյանն է զրուցել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը մտադիր է դատի տալ ՖԻՊԿՏՄ-ին փաստերի ստուգման հարթակում իր հայտարարագրման վերաբերյալ տեղ գտած հրապարակման համար։ Օրերս ՖԻՊԿՏՄ-ում ԱԺ փոխնախագահի հայտարարագրման մասին հետաքնություն է հրապարակվել։ Հեղինակի ներկայացմամբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 2018 թվականին ներկայացրած հայտարարագրերում Սիմոնյանի ունեցվածքի մասին տեղեկությունները կեղծ են։
Սպասեմ բոլոր այն մարմինների, որոնք իրանք կդիմեն և կստանան պատասխանները, հավաքվեն և այդ պարագայում որոշում կկայացնեմ, որովհետև նախ ժամանակի սղությունն եմ, շատ ավելի կարևոր գործեր ունեմ, քան այս մանկապարտեզը, որը իրենք կազմակերպել են իրենց գովազդելու համար, ուստի հասկանամ, թե որքանով է դա ինձ հետաքրքրի, թե որքանով է դա ինձ այս պայծառությամբ ժամանակի առումով հարմար։
Ըստ հետաքնության Սիմոնյանը հայտարարում պաշտոնը ստանձնելու դրությամբ ունեցել է Range Rover մագնիշի մեքենա, սակայն շուրջ 12 միլիոն արժողությամբ շարժական գույքը ձեռք է բերել պաշտոնավարման ժամանակ։ Իրականում ըստ հետաքնության պաշտոնը ստանձնելի Սիմոնյանն ունեցել է 2011 թվականի արտադրության Mitsubishi մագնիշի մեքենա։
Արդեն մոտը տպավորություն է, որ ուղղությունից զատ նաև կա ուղղակի տարական ամփոփություն, հապճեպություն, ինչպես նաև անգրագիտություն, որովհետև նույնիսկ իմ հարցազրույցներից հետո կրկին մեկնաբանություններ են արվում իրենց կողմից, որոնք հետո վերախմբագրվում են, որովհետև տարբեր մարդիկ, հասարակ մարդիկ, ինչպես նաև իմ գործընկերները նշում են, որ Ալեն Սիմոնյանը նման բան չի ասել, եւ այլը, այսինքն այդ կառույցը կարծում եմ այս այսպես ասած իր դեպքով իրեն շատ վարկապեկեց և իցույց դրեց ոչ պրոֆեսիոնալիզմը և դրանից բխող իմ մեկնաբանությունը կարծում եմ հասկանալի է։
Ավելի վաղ Սիմոնյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում իր մասին հրապարակված տեղեկություններին անդրադառնալով այն հիմնովին կեղծ էր համարել և ասել, որ մեքենայի գնման գումարը ոչ թե ապօրինի է ձեռք բերվել, այլ ինքը Հայ Էկոնոմ Բանկից վարկեր է ներգրավել։
Իմ գործընկերը խոսել է նաև այս պատմության մյուս կողմի իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, նրանց տեսակետը կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Հաղորդ հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլ ու ուշագրավ հրապարակումները Տաթև Լազարյանն է առանձնացրել։
Առավոտ օրա թերթը գրում է. Այն, որ քաղաքական մեծամասնությունը համառորեն մերժում էր նախագահի առաջադրած ապակաղաքական մասնագետներին և ի վերջո երեսի զորով անցկացնելու է իր քաղաքական համախոհին, դրանում մեղավոր չեն ոչ քաղաքական մեծամասնությունը, ոչ նախագահը, ոչ էլ բնականաբար մեծամասնության թեկնածուն, խնդիրը սահմանադրության մեջ է, որն ըստ էության հնարավորություն է տալիս իշխող քաղաքական ուժին ունենալու իրեն ենթարկվող սահմանադրական դատարան։ Ի դեպ, զարմանում եմ, որ այդ սահմանադրության հեղինակները և քարոզիչները հիմա դժգոհում են, թե այս ինչ է կատարվում, ինչպես կարելի է սահմանադրական դատարան գործուղել սեփական քաղաքական թիմի ներկայացուցչին։ Ստացվում է, որ նրանց կարելի էր, իսկ ուրիշներին չի կարելի։ Դիմադրում է վերնագրի ներքո ժողովուրդը անդրադառնում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի թերթեմին տված հարցազրույցին գրելով. Հրայր Թովմասյանը վարչապետի հայտնի հայտարարությունից 3 օր անց գերադասեց մեկնել Արցախ, մի հանգամանք, որը լուրջ կասկածների տեղիք տվեց տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ հանդիսացավ, հաշվի առնելով մարտի 1-ի գործի շուրջ դատական համակարգում իրար հաջորդած իրադարձությունները, երբ ոչ միայն ազատ արձակվեց այս գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի ներկայ ու նախկին նախագահների միջնորդության հիման վրա, այլև հանկարծ պարզ դարձավ, որ դատավորը գործը ծածուկ ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Հիմա երեկվա հարցազրույցով Թովմասյանը փորձել է հասկացնել, որ ինքը մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնելու։ Ճիշտ է, այս մասին նա ուղիղ տեքստով չի հայտնել, սակայն թափանցիկ ակնարկներ է հնչեցրել, միաժամանակ քննադատելով դատական համակարգի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Գրում է ժողովուրդը և շարունակում, այլ կերպ ասած, նա բացահայտ դիմադրում է, միայն թե հետաքրքիր է, որքան կտևի այդ դիմադրությունը։ Հայկական ժամանակը նախկինների հույսը ժողովրդի կարճ հիշողությունն է վերնագրված խմբագրականում գրում է. Նախկին իշխանություններն ու նրանց վճարովի և ճակերտավոր գաղափարական աջակիցներն ակնհայտորեն ոգևորվել են հեղափոխության թավշյա մեթոդներից և նրանց թվացել է, թե կարող են ագրեսիվ քարոշչությամբ ջնջել մարդկանց հիշողությունը և նույնիսկ հակահարցակման անցնել։ Սրանց թվում է, թե ապրիլյան հեղափոխությունից ժողովրդի հիշողության մեջ միայն փողոցներ փակելն ու մի քանի 100,000-ից հանրահավաքներն են մնացել, իսկ թե ինչն էր այդ 100,000-ավոր մարդկանց ստիպել դուրս գալ փողոց, արդեն իրենք էլ են մոռացել։ Իրականում իհարկե չեն մոռացել, պարզապես այսօրվա իշխանություններն ավելի կարևոր գործերով են զբաղված և չեն հիշեցնում, նախկիններն էլ օգտվում են առիթից, բայց երևի ժամանակ առ ժամանակ արժե հիշեցնել։ Ժամանակ պարբերականի տեղեկություններով օրերս հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի քրական գործի շրջանակներում հարցակնվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տեղեկությունը ժամանակի հետ զրույցում ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը չի մեկնաբանել, նշելով, որ մարտի 1-ի քրական գործի շրջանակներում հարցակնված անձանց վերաբերյալ տեղեկություն չեն տրամադրում։ Ժամանակի աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, հարցակնությունը մի քանի ժամ է տևել, տրվող հիմնական հարցերն էլ վերաբերել են Ծառուկյանի Թիկնազորի ներգրավվածությանը մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ և Ծառուկյանի կողմից մարտի 1-ի ժամանակ ծախսված որոշակի գումարներին։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնությունը մի քանի ամսով ժամանակավոր կացության իրավունք է տվել ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանին։ Թերթը նշում է, որ ժամանակավոր կացության իրավունքը հետագայում կարող է երկարացվել ընդհուպ մի քանի անգամ, քանի դեռ որոշում չի կայացվել նրան քաղաքական ապաստան տալ չտալու վերաբերյալ։ Սա մոտավորապես նույն իրավիճակն է, որ եղավ Էդվարդ Սնոուդենի դեպքում։
Մամուլի տեսությունը Տաթև Լազարյանն էր պատրաստել։ Բողոքի նոր ալիքի հասունանում Վանաձորում նախկին քաղաքապետի մերձավորներին պատկանող ընկերությունը հեղուկ վարելիքի լիցքավորման կայան է կառուցում բնակելի շենքերից մեկի հարևանությամբ։ Ըստ փաստաթղթերի ամեն ինչ կարգին է, բայց անցած տարի հեղափոխությունից անմիջապես առաջ ձեռք բերված թույլտվությունը կասկածելի է թվում վանաձորցիներին։ Քաղաքում գումարում հանում ու չեն հասկանում, ինչպես են նախկին քաղաքապետի հարազատները նրա իշխանության 17 տարիների ընթացքում մեկը 10-ն արել ու դարձել մի քանի խոշոր ընկերության սեփականատեր։ Տեղից Կարինե Սիմոնյան ն պատմում։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետի եղբորը պատկանող ընկերության դեմ արդեն 1 տարի բողոք դիմումներ են ներկայացնում Տիգրան Մեծի 12 շենքի բնակիչները։ Կարծում են, շենքի դիմաց կառուցվող հեղուկ վարելիքի լիցքավորման կայանը վտանգավոր է բնակիչների, հատկապես երեխաների համար։
Ոչ են կարողանում բացատրել, թե երեխային մի գնա այնտեղ, մի խաղա, որովհետև այնտեղ լցակայան է, գազալ լցակայան։ Երեխան 7-6 տարեկան չի արդյունք, բոլորը վազվզելով գալիս են այստեղ խաղում են։ Ինքը կարող է չպայթի, ախր դուք ինձ ճիշտ հասկացեք, բայց կարողալով չեն կառուցում տենց բան։ Գազը, որը թորում են գետնի տակ, կառուցել բնակելի շենքի կողքը, դա ախր լրիվ առհամարանք է։ Ուղղակի արհամարանքա մարդկության հանդեպ։ Չեն կշտանում, չես հասկանում, չեն կշտանում։ Ամբողջ խշլաղը իրանց նա թող սարքեն ինչքան ուզում են։ Ինչ են ուզում մեզնից։ Էս մի հատ փոքր, էս մի թեքա տեղնա։ Հլա նայեք, մայթ էլ չկա անցնելու։ Տեսել եք, մայթ չկա անցնելու։ Այդ մայթն էլ ա իրանը։
Նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի եղբոր ընտանիքին պատկանող Դարմ Ռիմ ընկերությունը մարզային ու քաղաքային իշխանություններին, անգամ տարածքային կառավարման նախարարին ներկայացրել է 1 տարի առաջ ստացած թույլտվության բոլոր հիմքերը։ Նախագիծն անցել է բարդ փորձակնություն բոլոր պատասխանատու կառույցների կողմից և 2018 թվականի ապրիլի 16-ին ստացել դրական եզրակացություն։ Մեկ ամիս անց տրամադրվել է նաև շինարարության թույլտվություն։ Հեղուկ վառելի քիլիսկավորման կայանների բաշխիչ կետերից հեռավոր որությունը մինչև հասարակական վայրեր կամ բնակելի շենքեր պետք է լինի առնվազն 25 մետր։ Իրենց լիցքավորման կայանը շենքից 34 մետր հեռու է։ Նախարարությունից ուսումնասիրել ու այսպիսի պատասխան են ուղարկել բնակիչներին, բայց դա չի բավարարում նրանց։ Կասկածի տակ են առնում համապատասխան մարմինների մինչև հեղափոխություն տրված թույլտվության օրինականությունն ու շեշտում, լիցքավորման կայանի կողմից սպասարկվող մինչև 500 մեքենաներն իրենց բակով են ելում ու տանելու։ Սեփականատերն արդեն դեպի բակ տանող ճանապարհ է բացել։
Սերժ Սարգսյանի նման ասում էլի, փաստաթղթերով բոլորը նորմալ է, բայց գիտենք չէ որ ինչ է։
Այդ ո՞ր թվինատրվե։ Այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ կարելի էր ու ոչ մի նորմաներ չէր պահպանվում։
Ճանապարհը բացել ստեղ ու թույլատրություն ա բերել, օրը 500 մեքենա կարա ինքը սպասարկի։ Ու այդ 500 մեքենան դուք պատկերացնում եք, սենց ինչնի գնա այն միս փողոցով դուրս գա։ Պատկերացնում եք, բայց երեքեք ինչ անեն, մեղ չեն։ Ինչ անեն այս երեքը։
Եթե նույն Պաշտոնյան իր հայատուն կառուցային նույնանման մի կառույց, ինքը թույլ կտար, որ իր երեխեքը, իր թոռները այդ տարածքով մանգան խաղան։
Այստեղ այժմ շինարարությունը ընթանում։ Շինարարներից մեկը մեզ դուրս հրավիրեց, նշելով, թե սեփական տարածք մտնելու իրավունք չունենք։
Հիշում եմ եկա, որ խոսքի մի գաղտնի ուզում ա գործանի, իրավունք չունի, իր տարածքում գաղտնի
գործանի։ Իհարկե գաղտնի իրավունք չունի, որը մեկը
չի։ Խիչ ունի, ասա, ավտոյի գործեմանեմ, ուզում եմ պահեստավորեմ, ինչ պարտադիրա դու իմանաս, ես ով եմ։
Չէ, բայց իրանց տանը, տանն ա վերաբերվում։
Եթե իրանց տանն ա վերաբերվում, թող սարքեն պրստեն, կգան մարդիկ, ինչ որ պետք այն իրանք իմանան։
Շինարարը ներկայ որպես ընկերության աշխատակից առանց անունը նշելու։
Սովետի մարդ, ազգանունս է կապիտալիստ, ով էլ չի հավանեմ, ես նրա
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Լոնդոնն է, այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ցույց տրված ջերմ ընդունելության դեմ։ Սպիտակ տան ղեկավարը առաջին պետական այցով Միացյալ Թագավորություն է եկել Բրիտանիայի համար խիստ դժվար ինփուլում Բրեքզիտի և ներքաղաքական ցնցումների ֆոնին։ Այս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահի Մեծ Բրիտանիա պետական այցի երկրորդ օրը ոստիկանությունը Լոնդոնի կենտրոնում կրկին ուժեղացված հսկողություն է սահմանել։ Առավոտվանից փակ են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նստավայր տանող բոլոր փողոցները։ Իրավապահների նման ակտիվության պատճառն այս պահին բրիտանական մայրաքաղաքի կենտրոնում մեկնարկող բողոքի ակցիան է, որի մասնակիցները կտրականապես դեմ են այն ջերմ ընդունելությանը, որին արժանանում է Միացյալ Նահանգների նախագահը Լոնդոնում։ Այդ ջերմ ընդունելության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձավ 3-3-ան Բուքինգեմյան պալատում Էլիզաբեթ II թագուհու կողմից կազմակերպված ճաշկերույթը, որի ընթացքում երկու կողմերն էլ շարունակ ընդգծում էին Լոնդոնի և Վաշինգտոնի պատմական սերտ կապերի կարևորությունը և դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու անհրաժեշտությունը։
Tonight we celebrate an alliance that has helped to ensure
Այսօր երեկոյան մենք մեծարում ենք այն դաշինքը, որի գոյությունը թույլ տվեց մեր երկու ժողովուրդների անվտանգությունն ու բարերությունը ապահովել տասնամյակներ շարունակ։ Համոզված եմ, որ այդ ամենը դեռ երկար տարիներ շարունակվելու է, ճաշկերույթի ընթացքում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի 93-ամյա թագուհին։ Այս ճաշկերույթի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը եւս բրիտանացի դաշնակիցների հասցեին բազմաթիվ ջերմ խոսքեր հնչեցրեց թագուհուն, իր երախտագիտությունը հայտնելով ամեն ինչի համար ջերմ ընդունելությունից մինչև արևոտ եղանակ։
Thank you for your warm welcome for this beautiful weather. Your gracious hospitality and your
majesty. Թագավորական պալատում հնչեցրած իր ելույթի մի զգալի մասը Միացյալ Նահանգների նախագահը նվիրեց այն դերակատարությանը, որ ստանձնել էր Մեծ Բրիտանիան երկրորդ համաշխարհային ընթացքում։ Անզեն աչքով նկատելի էր, որ Թրամփը ցանկանում է անուղղակի զուգահեռներ անցկացնել ավելի քան 70 տարի առաջ գերմանական հարձակմանը դիմադրող և այսօր Եվրամիությունը լքող բրիտանացիների տարբեր սերունդների միջև։
Buckingham Palace alone was bombed on 16 separate occasions.
Բուքինգհեմյան պալատը պատերազմի ընթացքում ռմբակոծվել է 16 անգամ այդ մռայլ օրերին, սակայն այս ժողովուրդը մաքրում էր փողոցները փլատակներից եւ շարունակում պայքարել հանուն հաղթանակի բրիտանացիների խիզախություններային երաշխիքը, որ ձեր ճակատագիրը մշտապես լինելու է ձեր ձեռքերում, հայտարարում էր Թրամփը։ Թրամփի պետականայցի երկրորդ օրվա ծրագիրը եւս բավական հագեցած է։ Առավոտյան Միացյալ Նահանգների նախագահ և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Սենթ Ջեյմս պալատում հանդիպեցին ամերիկյան և բրիտանական գործարար շրջանակների առաջատար ներկայացուցիչներին։ Բրիտանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով գործարարների հետ հանդիպման ընթացքում Թրամփը հիմնականում խոսել է Միացյալ Նահանգներ Մեծ Բրիտանիան նոր առևտրային պայմանագրի մասին։ Վաշինգտոնում խոստանում են, որ այդ պայմանագիրը կնքվի այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիան վերջապես լքի Եվրամիությունը և խիստ շահավետ կլինի Լոնդոնի համար։ Մենք ի վիճակի ենք մեր երկկողմ առևտրի ծավալները զգալիորեն մեծացնել։ Մենք շատ լուրջ առևտրային պայմանագիր կկնքենք և ես կարծում եմ, որ դա համապատասխանի երկու կողմերի ցանկությանը, հայտարարում էր Թրամփը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր վերստին պնդել է Անկարան չի հրաժարվի Մոսկվայի հետ կնքված ռազմական գործարքից, S-400 Zenit-ի հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումից։ Թուրքիայի առաջնորդն ընդգծում է մտադիր չէ հրաժարվել ռուսների հետ համագործակցությունից, անգամ եթե դաշնակից Միացյալ Նահանգները որոշի պատժամիջոցների դիմել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Անկարան չի հրաժարվի ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր գնելու գործարքից, չնայած ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների ճնշումներին։ Մահմեդական Ռամադան տոնի արթիվ այսօր առավոտյան նամազից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ստորագրած համաձայնագիր ունի։ Մենք վճռական ենք, հետ քայլ կատարելու հարց չի կարող լինել, ընդգծել է նա։ Անդրադառնալով S-400-ի փոխարեն ամերիկյան Patriot հրթիռային համակարգեր գնելու Վաշինգտոնի առաջարկին, Էրդողանն ասել է, թե Ռուսաստանի առաջարկած գործարքը ավելի շահավետ է։
Մենք ամերիկյան ցույց եմ ձե Patriot-ներ վերցնել, ամա շարտները դա ենազ Ռուսիա կդար։
Միաժամանակ նա ասել է, թե կարող են քայլ կատարել նաև ամերիկյան Patriot-ներ ձեռք բերելու համար, եթե ամերիկյան կողմը շահավետ առաջարկներ անի, ինչպես ռուսական կողմեր արել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից ռուսական հրթիռային համակարգեր գնելը խորացնում է տարաձայնությունները Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Քեթրին Ուիլբարգերը օրերս ասել էր, թե S-400 համակարգը Ռուսաստանից գնելու գործարքը աղետալի ազդեցություն կունենա F-35 կործանիչների համատեղ արտադրության և Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների հարաբերությունների վրա։ Վաշինգտոնում Ատլանտյան խորհրդի նիստում Ուիլբարգերն ասել էր. «Եկեք հստակ արձանագրենք, S-400-ը ստեղծվել է F-35 տեսակի օթանավեր ոչնչացնելու համար, պարզապես անհնարին է ենթադրել, որ ռուսները չեն փորձի օգուտ կորզել այդ ընձեռնված առիթից», ասել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանից S-400 հրթիռային համակարգեր գնելու բանակցությունները Թուրքիան սկսել էր 2017 թվականից։ Էրդողանը այսօր լրագրողների հարցերի պատասխաններում անդրադարձել է նաև Իրաքի հյուսիսում քուրդ զինյալների դեմ մայիսի վերջերից սկսված թուրքական բանակի հարվածներին։ Նա ասել է, թե այդ գործողությունները առանց շեղումների վճռականորեն շարունակվում են։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Ակարն ասել էր, թե մայիսի 27-ից սկսված այդ գործողությունների ընթացքում Թուրքիայի ներսում և Իրաքի հյուսիսում 64 քուրդ զինյալներ են չեզոքացվել։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և թարմերատվությամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաջողություն։